Book 2
85
85
Domande Passato 1
Питанні Прошлий час 1
Quanto ha bevuto?
Кольки ви випили?
Quanto ha lavorato?
Кольки ви працювали?
Quanto ha scritto?
Кольки ви написали?
Come ha dormito?
Як ви спали?
Come ha fatto a superare l'esame?
Як ви здали екзамен?
Come ha fatto a trovare la strada?
Як ви знайшли шлях?
Con chi ha parlato?
З ким ви розмовляли?
Con chi ha preso appuntamento?
З ким ви домовилися?
Con chi ha festeggiato il compleanno?
З ким ви святкували день народинов?
Dov'è stato?
Де ви були?
Dove ha abitato?
Де ви жили?
Dove ha lavorato?
Де ви працювали?
Che cosa ha consigliato?
Що ви пораїли?
Che cosa ha mangiato?
Що ви з'їли?
Che cosa è venuto a sapere?
Що ви довідалися?
A che velocità è andato?
Як хутко ви їхали?
Quanto è durato il volo?
Як довго ви летіли?
Fino a che altezza è saltato?
Як високо ви скокнули?
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.